Basanguna Beto, folk and consumer Africa.
Matono mina ngeka kaini ngalibaya, matono mina bisika nuzbaya baka masana kulanda basa unabeto na ndinga kikongo kasi ntete nkufi na yao. Ya kembute ten chuse kidi wa mulumbanto disi ya IDPS mekatoa kundimana kukwena kupona ba. Kasi ya kezo la vendila nyoka nyoka kezo la tindila nyoso vanda pwelele. Pe mekatoa kulomba na kuzibuka ya bainzo ya kena kusonika kama zina batuke vana insu wa kupona. Nazia kinkoko vana kantuma radio kapina mukemboni. Mpebe takundo vena kulosa disu kintuwa diti Rene Kapita na mutindu bisalu kena kutambula na bainzo ya bazi bulaka sabu na kusonika mazina ya batutano nina biti ya mutindu na mutindu ya bimfumu awananchi na beto nyoso na mkuni na beto tonintu mbata pesa yao. Ntangwa nkaka ya telemingi ya kuvutuka bisalu ya imbi ya bimpumbuli na bunya tatu na kati na bao kena kutela meso na buloko baka ngaka bao na kilo wa mazono batata mamba matala nkuwa basangu na beto na kilo mabu. Matono mina benyusu kena kulanda beto na ilebo ya kimingi na kizunga ya Kasai Occidental. Beto kena kubanda basangu na beto mtu beto mekatoa kuzabisa yo anambaza kisha sabu wala kimfumesi na beto. Wapi mbute kienchu sekidi wa mulumbanto disi ya IDPS mekatoa kusala kinzonzi musi na ntola ya batu nandi ya salamaka mingi na kumina limete na inzo nandi. Yani mekatoa kudimana kukwe na kupona makasi nzile na vwana nyoka nyoka ve. Ya vwana nzila musi ya pulile ya kena kulomba ntete tibazi bula ba inzo ya bake sonika diaka mazina batu. Ya zuwa kantangu vena kusunika mazina bau kusamu tibavu wana pena insu wa kupona bilu mke na kuiza na insi na beto toni tumabu tibu za pisa kayo na zek mkoku vanda kantuma radio kapi na mkembo ina
mtuadisi ya kimvuka yude peske tuba ndi yandi mei ilama samu na kunata kimvuka na yandi mpenka unu na kupona kansi yandi kezola ndi ya salama na mtindo wa mefu wanakana na yao yandi kele umandese hizi bula diaka bainzo wa kusonika mazina mpe kutanga bantu tapona na ndamu wankaka mbuta chisekedi meza visati bainzi ya inza ya ke pesa lusadusu na bisala kupona fuete pona kanaba kezola ndi ngemba ya seleka kufutuka na inti ya RDC tove ya fona kuzabisati na nkokila abubu mbuta chisekedi takutana timbuta ja marige eno kilana ntuadisi ya onu ke talaka mambo wa kutaini na ngemba na ndamu wankaka ya fona kuzabisati mitingi na salamaka samu bantu ya kimvuka UDPS lombaka na ntualisi na bau na kusonga mabanza na yandi samu na bisala kupona ya kena kuisa
ya selika toni tumange fuanzabati batu UDPS bame bikalave kaka na mbaza kishasa mpamba vena mbaza lubumashi bau peta mbula kabubi ya nasuka suka na kata babalabala na ba indwa na bau bafu wanake na kuyima bamiyimu ya imbi na ya metadela mingi luyalu ya mwaba ntangu bafu wanake na kulomba na seyi na kuzibula mutindu ya mbute kentu sekidi wa mulu mbame katua kulomba yao ba inzo wa kusonika batu ya UDPS to batu wankaka sunika kave mazina bau samtibavu na insu wa kupona bilu mke na kuiza na insi na beto zabisa kantradisi ya IDPS na kizunga katanga batuina baku enda katina inzu wabisalu ya Monique sambu na kubika mukana bau ya bake na kumunisa kubokuta nyusu bake na yao kasi miolu ya inzu ya Monique dikalaka ya kukangama na ntanguna ya baku endaka na kulanda basangu na betu mpena kubikala kaka na bisalu metadila mingi bisala kupona mana inchi na betu bilumbu iya na nima ya kubanda ya manaka kupesa mazina ya batuke na kuzula kundoni na biti ya mtu na mtindu ya bimfumu awana inchi na betu ya fwana kusimati ba inzo nyosu yai ya undeke na kuyam, kena kuyama mazina batu ya bezi bukaka ime na bandamu nyosu ya inchi na betu wa kungukisha sa mingi kele batu ya kena kuzula kaka tibapo na bau bosi bantu mankau na ndamu inchi na betu kena kuluta sana kubaka mikanda ya kepesa bau insu wana kusunika mazina mpena kufutula yao samtibaza za basilika baki na kunonina kiti ya kimfumu na inchi na beto ya kile kitezo ya bainzo makumi zuri na nana na kulanda bizunga ya impa mutindu yake na kuzabisa bantiku ya impa ya inchi na beto na bilumbu yai toni tumabe tukevutuka jaka nange mkuni na beto Rene Kapita kena kukonda vena kulandila bisalu yae mutindu yake na kutambula
ya seleka mpanji Afrika yake mutindu ngemeza bisa yao. Samu na kizunga katanga babiro nyonsu ya yazo la tuba Lubumbashi, kolozi kami na mpe kalemi zibulaka kilumu mosi na nima kubasika banti kumeta dila bisala kupona awa na inti na beto. Lufonusu na kalemi seyi kabulaka mikanda na bisika mutindu na mutindu, samu na kubinga bantu na kezola no ina kiti na kuenda baka mukanda ina tasonga bao mpila kusala samu na kupesa mazina. Kansi bantu me kuenda ntete ve samu na kupesa mazina. Bonso na katanga babiro wa province orientale ya Kisangani isiro buta mpe buni ya bulaka kubanda kilumbu wa kumi ya ngonda yai. Na Kisangani penepene ya bantu makumi tanu mebaka imene mukanda ina tasalisa bao samu na kupesa mazina. Kansi na buta ata muntumosive. Na Kasai Oriental babiro wa mbujima iti ya loja zibulaka kubanda mazono. Na babiro tatu ya kizunga ya fwana kuhika biro ya kabinda wapisika na ntuka sabala meluta. Nkangu tambulaka samu na kubukuta nde samu na inki bafuete kuenda tina mweneditu samu na kupesa mazina. Samu na kumanisa na bandu ndu biro ya kikwiti mezibula ntete ve. Mpamba ve, bisadi na baga asika na bisalo kusonika mazina mpe kutanga bantu tapona na feshi ke loma ne bafuta bao ntete mbongo na bao.
kiadi Tony Tumbange Franza Bati na kizunge kwa ter mutu musive ntete meluta na inzo asiyi sabu na kusoni kazi na nadi mbalanka katuni tumabamba na katia bikuma kina kusala kibatu na kina kuluta ve sabu na kusoni kamazi na bau ya kile de Gerard mus na katia bainzo aluya lukena kutza kamba na sanduka leta ya kina kulombila batu ina nkama tano badola gensi amegika na sika badola nkama zole na makumi tano mutinu banti kwa kupona makena kulomba yao mpena ndambu ya inzo yina ya kina kutala mambo kupona mana Ekwateur bame kato kuzabisa ti bake bongi sayo na bilumbu kena kuiza mpena lusambu bwala kimfuma district ya Sankurubit kena kizunga kasa oriental ya kele nkangu tambulaka na babalabala sabu na kulomba kuzibuka ya bainzo wa kusunika mazina ya batu kena kuzola kuna nina bite ya bimfumu awanaiti na beto kasi baso nika yao kuna nandamu ya lusambu bame kato kubuya na ngolo nyoso sabu tiba kuenda na bainda mingi nandamu ya loja wapi inzo na mezi bukaka ya seleka betu kena kutuba mingi vei mpamba vei nkuna betu jilendi ya mwini ke disu mpedi kutu na betu na kizunga kasa oriental
Bantu ya lusambo mingi ba yina kizola kutula mazina na bao sambo na maponami takwenda ve yina kensiko bantu ya societe civile ya lusambo me bakra mingi na mukanda to memorandum ba mepesa na banfumo ya leta na district ya Sankuru sambo na Allen Daba vice president ya societe civile mes avisati na mpila banfumo ya seyi metula bureau ya ba candidature na lusambo ve ke lomba na bantu na kukwenda na lodia yina kentama na kilometre nkamatano ya uke lomba ti yina kezola kukwenda kuluta na mbanza Kinshasa na kukatuka na Mbujimayi. Iberti Swaka, coordonateur ya bureau provincial ya CEI, mezavisati kutambula na nzila ya Banko Bwala Bilumbu Yai ke wakana ve sambu ba bureau yina ke na bilumbu fioti mingi yina banto ke tula minkanda sambu na maponami na bao. Yandike zabisa na Banko Bwala na kutula minkanda sambu bana ya Bwala kuvanda na maponami na mbanza Mbujimayi, Julien Nyamweni, Radio Okapi.
Na kuvutuka na ndinga ya mama Petroni vae kanto disi ya distrigi ya Ituri benaka mazono makuta bimpumbulu kena kuzola jaka kukutusa mavonga na bakatia nkaka ya Bunia kaka na kilo mazono ina ya kemakesa luyalu baka ngaka baleke tatu na kakche shari sabu na bantu disi ya Bunia baka na kumonati ya seleka baleke na baka na kati ya bimvuka bimpumbulu na ya kena kunata mavonga na ndamu na inti na betu na yao ya kebantu disi ya fakdesi bame katua kubaka baluka no ngolo ya keminga kubwela jaka bisalu ya kukingila site na Bunia sabu tibaka nganzila na banka jampemba ya kena kuzola ve mamboti nsi na beto sabna yao beto landa kinati ndinga makesa luyalu nandamu na jisiri ya itugi kapiten Charles Boyeka yandike na kizo zulu yankuna na beto nike imputu
banda mazono betu kangakabana babakala ina bake funda ndibavu wandaka na ndonga bimpumbulu na kartye shari makesa luyalu mebaka lukona kusala bapatrui na babalabala samna kupekisa ndi bimpumbulu ina kuisa yangisa bantu nandamu ankaka bamei kantalo basoda na kata mbanza samna kukanga bimpumbulu ina kezola nata mavwanga ya wina betu kele oma na nkangu ya Bunia sambala ndakana tibisalu na bao ya konso kilungu mpe bavu wanda na wonga ve samu makesa sika mwesi chiba mpulusi mpe monifu betu kesala kisalu na betu ya kutanina bana inti
mpe na mbanza Bunia na ndamu wakivu wazulu ya kele minki itiza mabuta makumi tanu ya kena kulalaka na kata babalabala kubandaki ya sabame kato kuluta bakulaka bau na kata banyizo zole ya bako naka kubuma banzutu na bau na nima kutomboka ya monga ni ya rangungu na mvula mafunda zole na zole ya fana kusimati bima na bau nyoso beba kana kisumbule na kasi bantolisi ya kizunga kena kuzabisa ti balupangu na ya tisileka antete ya kele ambula matati kasi ya nkaka ya kele amutu wa nkaka na mutindu na bakeleve na insu wa nakufona na bisike na batu na kena kudila mingi ya kena tangwankuni na betu Silvex ya kilo loke pesa madiaka na ngeto nitu mamamba
mazono na suka mabuta ina bakaka lukano kwenda na nzila kene nataka na kibansala ya omesa mna kutunga bainzo wa kapo na yao bameza bisa ti mutindo ankaka kusala kele vesa mbame kula bao na bifulu zole wapi sika bavu wanda zinga kubanda bamvula ia na nima kufidisa bima na bao na kisumbula ya volkani Iragongo ya fona kuzabisa ti kubanda mabuta ya ike zinga na nganda bampasi na bao mebwelama bamosi kati na bao zabisa kati bata bigala na nganda tina ntangu letata asosila bao kifulu ankaka kuzinga na ndamu ankaka bake tubande kubanda bao kulaka bao bao na bao kelo unkaka diaka ve samu na bantu edisa mbanza bake tuba nde kubanda ntama balo mbaka na bantuina na kuilama samu na kukatuka na bifulu bavu wanda zinga bame tuba diaka nde balo mbaka bau na kuenda zinga na mapangu bape seka bau na mugunga na inda ba kilometra ntambuwa di tigoma kansi mabuta ina ke tuba nde na mugunga nde mama keleve diaka mambu mingi ke konda samu baku isa zinga na mutindo mefu wanakana
ya kile jambo kuyitu kwa to ya kulanda tu ni tumange na zaba yao pamba veba mbuta zuli ya luyalu ya kebana mingi ya tikitwa ya pangi na kizunga ya bandima bame katoa kufutila kitezo ya bana inzo nkana difunda mosi mingi bayina kena kustala examen de tana bagu nambala ya imbongo na bagu ya dissectation bibuti ya bandena bame kondove na kumona kiese mpe na kufulumuna na kutala bapasi nyosu bake vwana kana yao kasibe tazaba yao nyosu na inda na nkuni na beto seksi shinani katoka mbanza kindu
lufutu yae kutadila inchwa ya kusala ntikisa ya dissectation mbongo ina atasa Sali saba na funda mosi na kamatatu ya nzonkanda ya katikati ya mpila na mpila ya teritwari ina. Ya wina mfumu ya banzonkanda yonso ya kizunga na kimputu inspektor provinsal tupakati. Mwana bwala matenda pesa kambongo biveve to milio ivwa na mafunda nkama na mwana bwala busaga jedone kupesaka kiveve mosi na mafunda nkama ivwa na makumitano. Ntangu mbongo ina mene kuma bana ya lendaka sala nzikisa be kudiswa nikisaka. Ntangu ya hii bantukele kudiyuvuza. Samu na inki bao mene pesa makumitano. Makabu ina na samu na inki kaka na ntangu ya hii. Moshi na bau ya kupesaka makabu mwana bwala jedone busaga ya kele kilandi ya ntumwa ya luyalu ya malongi ya katikati tubakati mzikisa tuwe gizamete ta na kimputu mene yantika bilumbu ya ya wina yandi mene banza kusalisa baleki na yandi. Beto banza ti mpila ya bana ya pangi mene sala bankaka talanda mbandu ya hii. Samu bana yonso yanti na beto kele na mpunu ya lusadisu. Katuka Kindu Manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Dabasango abainsi nzenza bitke banda bas bitke na basango zuli ya Congo Brazzaville bwele da kensi ya Nigeria kasi tuni bitke banda tete na kuzenga simu nzenza na beta Congo mingi na kutubila kuvutuka bisala CIC ya MSF bwele da kakimvoka acted na kizunga pool na luzola bimpumuli ya baninja bwele da kapastek ntumbi na kubambula bimiyo bisalu ya bimvuke na kangamaka kuna na ndamu na Congo Brazzaville na ngonda ntete mvula bitke na yao mingi na nima ya mavonga ya mutina mutina vwanake na kuluta na kizunga na tuni ntumba mutinu bitza bisaka yao ya kele ntangu ya accent Severin Touma Radio Kapina Brazzaville.
Nsangue ya kuvutuka bisalo CICR za banaka kuna na luzaishu na yao ya basikaka na mbanza Brazzaville. Nandamu ankaka kimvuka yae ya kwa rouge ya inza meza bisati. Ngemba ina meko tatalandakana. Kuvutuka ankaka bisalo kuna na pulu kele MSF Holland. Nsangue ina pesamaka na Radio Kapina Antolisi na yao kuna na Congo Brazzaville. Mpeku banda bisalo ina mevutukaka kisumbula mosi veme salama tina kilumba bubu yae. Kaka na nzila yae pastor ntumiso lula katiba panisa unalumingu meluta. Mingi na kitoso ba kilometra makumi tambwa dinansi ya mbanza Brazzaville. Brazzaville. Na kutuba nandi yandi peseka nito na bimvuka ina kisa disaka bantukami na kusala bisalu na bao na ndi mama nyoso na kizunga apulu. Samu na kumanisa Afrika yafu na kuzebisa ti bimvuka ina kanka bisalu na bao kuna na ngona antete ya mvula yai. Mingi na nima baimbi ya mutinu na mutinu bimpumbulu vandake monisa bisadi ya bimvuka ina.
Ya selika na komanza basa kuna beto minka kabasa kuna bainsi ya nzenda mutu za psaka yo Nigeria kele insi antete awa na ntoto na beto Afrika na kubasisa petrol kasi maza ena kena kukukave na kusadisa nkangu ya insi na mbuto ole seguno basanjo na mwa bisalu nyoso ya bainzo bake vwanaka na yao insi ya Nigeria kena kuzoli la kusumba na bainsi ya nzenda kitezo ba miliak zoli ya ba litra petrol ya bake na kutulaka mingi na ba minda mpe na kusadisa bisala mutu na mtindu na kati ya bainzo petrol ya mtindu na ya kena kukatuka kaka na bainsi ya nzenda kutala tibisadulu mingi ya insi ya Nigeria kena kubasisaka petrolina ya undeme bebaka mpea fona kusimati nkangwa Nigeria kena kuzolaka mingi kusadila minda na sika ya kura ya baka na kusadilaka na nzila ya mundele ya selika bankundi ya luzolo bayina nusu landaka beto basango na beto nandinga kikungu kasi na bayina nusu baka kabeto nankubiza bisaka timbute kienchi sekidi wa mulumba ntodisi ya ide pesme katoa kundima bisalo kupona mana insi na beto kasi nzila nusu wafanda pulile mpeme katoa kulomba tibazi bula daka bayinzo ya baka na usonika kaba mazina batu tavona insu wa kupona bilu mkena kuiza mkuna beto nazia nkoko vwana kantuma radio kapina ndambu na pebe kondwa kavena kulosa disu kintuwa diti mkuna beto rene kapita na mtindu ya bisalu wa bisalu ya bainzo ya kena kusonika mazina batu ya tanonea biti ya mkina mtina insi na beto kena kutambula pedi mwona katina ndambu wa kizunga ekwater kima mwusi kena kusalama ve na kutala ti dejerat kena kulomba ntalu na sika ya balomba kavena banti kwa meta dela mingi bisalu wa kupona mana insi na beto pedi kondwa kavepe na kutubila kuvutu kabisalu ya India bimpumbulu na ndamu ya bunyam batu tatu na kati na bau baundeke na kutela meso na buloko na kutala tibaka ngaka bau na kilumbu ya mazono Okapi. Okapi. Matunu mina benu solanda kabeto William Lungamba vona kana nzila machine lusadusu vona katoni ntumba mamba na tola kinzonzulu vona kakusu msi Afrika